Radioraamattupiiri.
Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 13. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Israel on saamassa ensimmäisen kuninkaansa ja pian me näemme, että miten siinä käy. Jumalalla tuntuu olevan kuitenkin salainen suunnitelma, joka tulee toteutumaan myöskin tämän Saulin kuninkuuden myötä Israelissa, vaikka nyt jatkosta voisi ajatella, että mitenköhän tässä oikein käy. No, eri lähteet arvioi tätä Saulin ikää ja hallinta-aikaa eri tavalla. Tässä jakeessa yksi sanotaan, että tullessaan kuninkaaksi Saul oli 30-vuotias ja hän hallitsi Israelia 2 vuotta. Mutta oliko näin?
Ei. Tämä kohta on hebrealaisessa alkutekstissä täysin epävarma ja epäselvä. Siinä lukee todennäköisesti näin, että Saul oli 1 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi ja hallitsi 2 vuotta, joka ei oikein pidä paikkaansa, kun se 1-vuotias ei voi. Mutta sen teksti on jotenkin niin kuin korruptoitunut siitä kohdasta ja on jopa esitetty sellaista, että siinä olisi ollut niin kuin viiva siinä kohdassa, että ei niin kuin tiedetty kuin vanha. Ja sitä paitsi tästä on erilaisia, esimerkiksi Uudessa testamentissa apostolien teot 13:2 sanotaan, että Saul hallitsi 40 vuotta. Mutta sitten taas Septuagintassa ja sitten muun muassa semmoisessa Peshitassa sanotaan, että 21 vuotta. Eli tästä on kauheasti erilaisia viikkauksia, sanotaan näin, koska varma fakta jää hämärän peittoon. Meidän on hyvä muistaa se, että Daavidista eteenpäin, siis seuraavasta kuninkaasta, meillä on aika tarkkaa tietoa. Daavid hallitsi 40 vuotta ja sitten seuraavat kuninkaat me tiedetään ihan tarkkaan. Mutta Daavidista taaksepäin, niin me ollaan aika lailla epävarmoissa vuosiluvuissa. Ei ole vielä tällaista yhtenäistä hallintokoneistoa, joka olisi niin kuin ruvennut järjestämään näitä arkistoja, jolloin Saulin aika jää hämäräksi. Sitä on joskus ajateltu, että se on voinut olla tuommoinen 10-20 vuotta ehkä se hallinta-aika, mutta varmuudella kukaan ei tiedä.
Entä sitten tämä sotilaallinen tilanne? Tässähän ei käy hyvin. Näissä luvussa 12-13 aika paljon nöyrytyksiä. Mikä oli filistialaisten asema? Siis oliko niin, että he olivat niin kuin ylivoimaisia ja Israel oli aina altavastaaja ja tiedätkö näistä suhteista mitään?
Joo, siis Saulin tällainen historiallinen merkitys on nimenomaan se, että hän yhdisti hajanaisen heimoliiton, koska kaikilla oli yhteinen vihollinen, eli filistealaiset. Ja tämä, niin kuin voidaan sanoa, että tämä filistealaisuhka, joka oli koko ajan niskassa, niin se vaikutti sen, että 12 heimon liitosta tulee ensimmäistä kertaa 1 kansa. Tosin hajanainen, mutta 1 kansa kuitenkin. Filistealaisethan tuli maahan hiukan israelilaisia myöhemmin. Israelilaiset tuli 1200-luvulla ja filistealaiset 1100-luvulla. Ne tuli mereltä rannikolle ja tämä yhteenotto tapahtuu aina siinä rannikon ja vuoriston välisellä saumakohdalla. Mutta niin kuin tästäkin käy ilmi, täällä ne tappelee jopa Mikmasissa, joka on siellä vuoristossa. Eli filistealaisten vaikutus on ulottunut aika pitkälle sinne israelisten niskaan. Että ne on ollut sotilaallisesti vahvempia, koska niillä oli niin kuin kananilaisillakin raudotettuja sotavaunuja. Ja muuten tässä joskus aikaisemmin sanottiin, että filistealaiset tunsi raudan käytön. Ei kun se on tässä luvussa jakeessa 19. Israelissa ei ollut seppiä, mutta filistealaiset osasi tehdä näitä rautaesineitä. Että niiden tämmöinen sotilaallinen ja materiaalinen kulttuuri oli korkeampa kuin israelaisilla.
Mites tämä maasto, toi jae 5, filistealaiset kokosivat joukkonsa ryhtyäkseen sotaan Israelia vastaan, sitten kertaa 30 000 sotavaunua, ratsumiehen ja jalkaväkeä. Oliko se vuoristoista, mitä tehdään tämmöisellä sotavaunulla? Miten se sota sitten tapahtuu?
kyllä tässä on suunnilleen sama tilanne, kun tuomarien kirjan eka luku sanoo vähän aikaisemmasta tilanteesta näin, että tuomarien kirja 1.19 Juudan heimo otti haltuunsa vuoriston, mutta ei pystynyt kukistamaan Tasangon asukkaita, joilla oli raudoitettuja sotavaunuja. Eli kanaanilaiset ja filistealaiset oli siellä Tasangolla ja siellä pystyttiin näillä sotavaunuilla pelaamaan ja oli helppo voittaa sodat. Mutta vuoristossa taas ne ei ollut hyviä. Israeliset voitti usein sitten vuoristotaistelut, mutta tässä nyt se menee vähän vinksin vonksin, että ei se aina mene niin, että toisella se voitetaan toiset, mutta filistealaisten tämmöinen sotavarustus oli parempaa kuin Israelilla selvästi.
Oikeastaan täällähän kerrotaan, että vain Saulilla ja Joonatanilla oli miekka ja keihäs, että näin oli aina niin kuin predestinoitu häviämään, jos on vaan kaksi miestä, jolla on joku ase.
Kyllä siellä muillakin oli, missä se toi sanotaan?
22 jae.
Ei ollut kellään muulla miekkaa eikä keihästä, kun kyllä niillä jotain aseita on, eihän ne käsin tappele siellä. En tiedä, miten siinä on tuollainen maininta, olisiko se niin, että niillä vaan oli hyvät aseet, joo, muilla huonommat. Joo. Että ei ne nyt siellä kiviä pelkästään heitellä. Mutta se kuvaa, ehkä se kertoo siitä just siitä suuresta erosta, että kun israeliset on tullut autiomaasta, niin ne eivät ole mitään aseita valmistaneet. Ja nämä toiset on siellä rannikolla ollut pitkään ja niillä on ollut paljon tehokkaammat.
Se on aika ovela veto filistialaisilta, että he säilytti tämän, että Israel ei pystynyt mitään aseita tekemään, koska ei ollut välineitä.
Joo.
Ja jos Saul on sotapäällikkö, niin onhan tämäkin taistelumoraalia, kun väki piiloutuu luoliin, kallion koloihin, vuorille, kuoppiin ja vesisäiliöihin. Ei ole edes sotaväkeä.
Joo, vesisäiliöthän olihan se isoja sisternejä, jotka louhittiin kallion valtavia säiliöitä, että ne ei ollut mitään pieniä kaivoja.
Tässä voisi kuulijoille selventää, että tämän luvun 13 alussa niin Joonatan tuhoaa filistealaisten vartioston. Ja filistealaiset saa kuulla, että nyt hebrealaiset on noussut kapinaan ja Saul käskee puhaltaa hälytystorveen kaikkialla Israelissa. Mutta minulla kiinnitti huomiota se, että tässä kerrotaan jakeessa 3, että Joonatan tuhosi tämän vartioston, mutta jakeessa 4, koko Israel kuuli tämän viestin, Saul on tuhonnut filistealaisten vartioston. Mulla heti heräsi tässä se, että mahtoiko tässä Saul ottaa kunnian tämän Joonatanin teosta?
Mulle ei herännyt, mutta voi olla, että toi on oikea tulkinta.
No, mutta joka tapauksessa...
Mä niin kuin ajattelin vaan, että joku sota, niin se voidaan nimetä jonkun mukaan, mutta israelilaisethan siinä oikeasti voittivat. Ja Saul oli tietenkin ylimmäinen päällikkö, mutta voi olla, että Joonatan oli jonkun osaston päällikkö. Joo, en tiedä. Tämä on ihan kiinnostavaa.
Mutta sitten siinä käy niin, että israelilaiset tosiaan huomaa joutuneensa ahtaalle, filistealaiset painostaa ja israelilaiset piiloutuu sinne luoliin, kuoppiin ja vesisäiliöihin. Ja sitten sanotaan tästä jakeesta 7 eteenpäin näin. Jotkut menivät jopa Jordanin yli Kadinheimon alueelle ja Gileadiin. Saul pysytteli kuitenkin Gilgalissa ja väki kokoontui peloissaan hänen luokseen. Hän odotti Samuelin määräämän ajan 7 päivää, mutta Samuel ei tullutkaan Gilgaliin ja kansa alkoi hajaantua Saulin luota. Silloin Saul sanoi, tuokaa minulle polttouhri ja yhteysuhrit. Hän uhrasi polttouhrin, mutta juuri kun uhritoimitus oli päättymässä, Samuel tuli. Saul meni Samuelia vastaan tervehtimään häntä, mutta Samuel sanoi, mitä sinä olet tehnyt?
Tämä pelko jäi mua mietityttämään. Väki kokoontui peloissa hänen luokseen, että just oltiin koettu se sota ammonilaisia vastaan ja mitä Jumala sitten siinä teki. Ja ihan niin kuin se olisi täysin pois pyyhitty. Ja kaikki nököttää jossakin kallionkolossa ja pelkää, mitä tulee tulevaisuudessa. Eikö se mitenkään rohkaissut?
Niin, eikö se ole aika usein tuolla, että just äsken on saatu rukousvastaus ja seuraavana päivänä ei sitä muista, tai just äsken on tullut joku siunaus ja kohta niin kuin valittaa. Mä ajattelin, että aika yleisin ihmisistä, mutta kyllä niin odottaisi, että olisivat muistaneet, että Herra meitä auttoi aikaisemminkin.
No, oliko tässä joku virhe? Että minkä takia se profeetta Samuel ei tullutkaan 7 päivän kuluessa, kuten oli luvannut? Mitä Saulin olisi pitänyt tehdä, kun se kansa alkoi hajaantua hänen luotaan? Tekikö hän nyt tämmöisen kardinaalimunauksen? Rikkoiko hän Jumalan pyhää henkeä vastaan, kun hän alkoi itse siellä uhraamaan? Ja sitten hän selittääkin tässä, Saul vastasi, näin kansan hajaantuvan luotani, etkä sinäkään tullut määräaikaan mennessä. Filistealaiset olivat jo koolla Mikmasissa ja minä ajattelin, nyt he hyökkäävät tänne Kilkaliin, enkä minä ole voinut pyytää Herralta apua. Siksi rohkenin uhrata polttouhrin. Samuel vastasi, olet tehnyt tyhmästi. Jos olisit noudattanut Herran Jumalasi sinulle antamaa käskyä, hän olisi nyt vahvistanut kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi. Mutta nyt kuninkuutesi ei enää pysy, vaan Herra etsii mielensä mukaisen miehen ja määrää hänet kansansa hallitsijaksi, koska et noudattanut Herran käskyä. Mikä se oli nyt se hänen virhe, koska eihän Samuel ei tullut sinä määräaikana niin kuin piti.
Tässä lukee 10, että kun uhritoimitus oli päättynyt, Samuel tuli. Mä mietin sitä, että tuskin siihen kovin pitkä aika meni, kun uhritoimitus oli päättynyt, että tuliko Samuel kuitenkin sinä 7. päivänä, vaikka ei ehkä odotettuun aikaan. Siis sehän ei ollut mikään virhe, että maallikko uhraa. Semmoista on ollut muutenkin.
Mutta oliko se vielä tässä vaiheessa sallittua? David ja Salomo toimitti myöhemmin uhreja, mutta oliko se tässä vaiheessa vielä kielletty?
Niin, mä ajattelen, että kyllä tässä tämä uhraaminen näyttää siltä, että se on se synti, johon sitten vielä myöhemmin palataan, että Saul on nyt tehnyt jotain ratkaisevasti väärin. Siis toi, että tuliko Samuel heti vai viikon päästä, niin mun mielestä se on tavallaan ehkä epäolennainen asia.
Siis on epäolennainen.
Niin, tavallaan siis, no Riitta sanoi, että jos ei se kestänytkään niin kauan, mutta jos kesti se vähän tai kauan, niin nyt näyttää, että siis Saul toimi jollain tavalla oman käden oikeudella. Ja teksti sanoo, että kun Samuel ei tullut ajoissa paikalle, en tiedä mitä hän sitten siinä tapauksessa olisi tehnyt, jos olisi tullut. Mutta jokin tämmöinen oman käden oikeus, kyllä mä oon tulkinut tämän niin, että hänellä ei, että leeviläisellä oli uhrivelvollisuus ja oikeus, mutta ei Saulilla. Että hän oli benjaminilainen.
Gideon uhrassa.
Niin, siellä on poikkeuksia tästä joka tapauksessa, jolloin me ei voida nyt ihan varmaksi sanoa, onko se näin. Ja sitä paitsi Daavidilla ja Salomolla oli sitten niin kuin ehkä jo tämmöinen jonkinlainen kuninkaallinen oikeus uhrata. Joo.
No mitä sen Saulin olisi pitänyt, Riitta, tehdä, kun se kansa alkoi hajaantua hänen luotaan, niin mitä siinä olisi sitten Jumalan tahdon mukainen kuningas tehnyt? Mitä siinä olisi pitänyt?
Jos taas oikein mennyt Jumalan tahdon mukaisesti, näin mä ajattelisin, niin Saulhan tässä ehkä pelkää kansaa ja sitten kun se häipyy vielä hänen läheltään, niin hän laskee yksynä yksi, että ei voi antaa enempää väen mennä, nyt pitää toimia äkkiä. Mutta jos Samuel sanoo, että odota, kunnes minä tulen, niin olihan se ihan selkeä profeetan sana hänelle, odota. Sen olisi varmaan pitänyt mennä kaiken pähkäilyn yli. Mun tehtävä on odottaa, mutta ja sitten kansanpaine ja ihmispelko oli se toinen tekijä, joka asetti sitten tämmöisen kiusauksen, että no toimitetaan se uhri, sehän on ja hurskasta, lähdetään sitten taisteluun.
Niin, tämä on siinä sellainen kiinnostava, että joku aika vakava virhe tässä tapahtui ja silti me raamatulukijalta näyttää, että se on aika pieni asia. Ja minusta tämä viittaa siis siihen, että Raamatussa on useita tällaisia kertomuksia, joissa pikkuasia onkin Jumalan silmissä suuri asia. Eli vähän mutta kuitenkin väärin.
Jatketaan tästä kohta.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisestä Samuelin kirjasta, sen luvusta 13. Minä olen Aino Viitanen. Niin, aika kova tuomio tuli tästä niin sanotusta pienestä rikkeestä, joka ei ollutkaan niin pieni. Kuninkuutesi ei enää pysy. Minkä takia uskollisuus pienessä asiassa on tärkeää?
Niin, oikeastaan tässä on vielä huomattava se, että Saulin kohdalla tulee uudestaan luvussa 15 tällainen sanotaan nyt mokaus. Mutta tuo kysymys on oikea kysymys, että tämä näyttää pieneltä virheeltä, jonka seuraukset on tosi suuret. Ja mulle tulee mieleen Raamatun teksteistä Mooses, joka oli siis Jumalan mies, jos kuka, ja tekee meidän mielestämme äärettömän pienen virheen ja saa rangaistukseksi, ettei pääse luvattuun maahan. Ja mä ajattelen, että näiden sanoma on se, että tietenkin se, että Jumala on tarkka siitä, mitä hän sanoo, niin se tehdään sillä tavalla. Mutta eihän kaikille käy niin, että ne kuolee tai niille tulee tämmöinen kohtalokas tuomio, vaan Jumala joissakin pelastushistorian merkittävimmissä käänteissä antaa ikään kuin tällaisen demonstraation, tämmöisen havaintoopetuksen, että jos teette väärin, siitä seuraa rangaistus. Mooses on tällainen, Saul on tällainen, Uudessa testamentissa tavallaan siellä se pariskunta, joka pettää pyhää henkeä.
Ananias
ja Safira. Se on samantapainen. Ja kaikissa näissä on ikään kuin tällainen pelastushistorian suuri käänne. Tässä alkaa kuninkuus. Ja Jumala ikään kuin kuninkuuden ensimmäisissä askelissa sanoo, että olkaa tarkkoja, totelkaa minua, olkaa kuuliaisia. Nimittäin kaikki nämä muukin on epäkuuliaisia matkan varrella. Mutta ei jokainen saa tämmöistä niin kuin kohtalokasta tuomiota. Tämmöinen on mun ajatus.
Saako yksittäinen ihminen kuitenkin omassa elämässään jonkun tuomio?
Joka turvaa Jeesukseen, ei saa mitään. Se on tässä, se on aina meidän muistettava, että me katsotaan tätä Uuden testamentin valossa, että siis mehän mokataan joka päivä. Mä voisin sanoa, että mä oon joka päivä tommoinen kuin Saul. Mutta Jeesus on kuollut. Just sen takia Jeesus kuoli.
Joo. Ja ehkä tässä on semmoinenkin viesti meille, että kun Jumala ottaa tämän kuuliaisuuden näin vakavasti, niin onhan se tänä päivänäkin vakava asia. Että Jumalan sana, Jumalan käskyt, ne on ihan yhtä vakavia niin kuin tässäkin kertomuksessa, vaikka me ei olla kuninkaita. Ja jos Saul taistelee tässä ihmispelon kanssa ja jonkun muun kanssa, niin kyllähän meilläkin on se sama vaara, että ihmispelko ajaa usein sen ohi, että me kuunnellaan toisia ja pelätään heitä eikä Jumalan käskyjä. Ja uskalleta sanoa rohkeasti omaa mielipidettä kristittyinä, että tässä on jokaisella kilottelun paikka.
Joo. Kyllä.
Se, mitä mietitään.
Mä rupesin tuosta vaan miettimään, että joo, mä istun junassa jonkun vieressä, ajattelin, että pitäisikö tulla todistaa Jeesuksesta, mutta yleensä en todista. Meneekö se tähän samaan piikkiin? Joka päivä tätä samaa.
Mäkään en ole mikään todistaja, mutta kerran mä jäin kiinni siitä, mikä pelkuri mä oon, kun mun viereen istui rockmuusikko, joka näki kirjan, jossa oli joku hengellinen sana otsikkona, mä en muista enää mikä se oli. Ja hän kysyi, että mikä toi on. Mä yritin selittää päästäkseni tilanteesta nopeasti. Ja kaveri ei päästänyt, vaan haastattelee minua koko matkan Tampereelta Helsinkiin. Ja mietti, että hän voisi tulla uskoa. Ei tullut sillä matkalla, mutta se oli mulle vakavaa puhuttelua.
Joo. Tämä kuulijaisuuskysymys. Onneksi Aino luit jo tuossa aikaisemmin lähetyksessä sen kohdan, että ette te oman kuulijaisuutenne perusteella pääse ottamaan tätä luvattua maata. Eli jos kuulijaisuudella mitataan, niin kaikki jäädään taipaleelle auttamattomasti. Mutta silti, siis tämä on totta, meidän pitää olla kuulijaisia. Tämä haastaa meidät siihen, mutta samalla meidän täytyy muistaa, että taivaaseen ei pääse muuta kuin syntiset ihmiset, jotka rikkoo joka päivä.
Tämä jää 14. Tätä mä mietin nyt kuninkuutesi ei enää pysy, vaan Herra etsii mielensä mukaisen miehen ja määrää hänet kansansa hallitsijaksi, koska et noudattanut Herran käskyä. Mä mietin sitä, että oishan Saul tässä tilanteessa voinut pyytää anteeksi. Olihan jossain mielessä tämä hänen rikkomuksensa pienempi kuin sanotaan Daavidin, joka ensin murhaa ja sitten tekee aviorikoksen ja sitten katuu syvästi ja saa anteeksi ja säilyy kuninkaana. Mutta ihan niin kuin Saul jatkaisi elämää aivan kuin mitään ei olisi ollutkaan. Oli pieni välien selvittely Samuelin kanssa, mutta nyt jatketaan elämää. Tämä puuttuu tästä.
Joo. Saulin myöhempi historiahan osoittaa sen, että se lähtee aika lailla kauas Jumalan tahdon tieltä. Että tämä on sellaisia ekoja askeleita sille tielle. Mutta tuo jae 14 on kyllä muuten aika kummallinen, että kuninkuutesi ei pysy, Herra etsii mielensä mukaisen miehen, siis Daavidin. Ja kai mä oon Daavid olisi tullut, vaikka tämän kuninkuus olisi pysynytkin. No, sitä on mahdoton spekuloida, miten, mikä olisi ollut se historia, jos Saul olisi ollut kuulijainen.
Joo. Mä kirjoitin tuohon, että Herra etsii mielensä mukaisen miehen. Mä kirjoitin siihen, että Jeesus on ainoa, joka viime kädessä on Herran itse etsii mielensä mukaisen miehen. Koska kyllähän näihin kuninkaisiin sitten Juudassa ja Israelissa petyttiin järjestää. Kaikkihan, melkein kaikki ajo kansaa luopumaan Jumalasta.
Ja sitä mä ihmettelen tässä, että kun Jumala kuitenkin valitsi Saulin ja Jumala tietää kaiken etukäteen ja tiesi, miten siinä tulee käymään, niin oliko tämä vaan niin kuin Jumalan puolelta demonstraatio ihmisille, että näin tässä käy vai olisiko Saulilla oikeasti ollut, myöhemminhän Sauli saa vielä mahdollisuuksia totella. Jumala antaa käskyjä Saulille, mutta hän toimii taas väärin. Että olisiko Saulilla oikeasti ollut mahdollisuus toimia Jumalan tahdon mukaan?
Joo, toi on just sellainen kysymys, joka meillä ei ole mitään kunnon ratkaisua. Siis se on vähän sama, että olisiko Juudaksella ollut mahdollisuus olla pettämättä Jeesus ja niin. Eli ei meillä ole tähän muita vaihtoehtoja kuin ymmärtääkseni muuta kuin, että sanoo, että Saul teki väärin ja näyttää siltä, että ei katunut. Daavid teki väärin ja katui. Ja viesti on se, kun on kirjoitettu tänne, että olen niin kuin Daavid, älä niin kuin Saul. Tai Juudas mokas ja ehkä ei peruuttanut sitä. Pietarikin mokas, mutta peruutti. Ole niin kuin Pietari, älä niin kuin Juudas. Siis että Raamattu antaa esimerkkejä hyvästä ja huonosta ja sanoo, että valitse hyvä.
Mutta ainoa kysymys on silleen kyllä puhutteleva, että miksi Jumala valitsi Saulin, kun hän tiesi, miten siinä käy.
Niin, ja miksi Jeesus valitsi Juudaksen apostoliksi. Joo.
Se Joo. Hiljentää kyllä.
Kyllä, kyllä. Joo, ei meillä tähän ole tietenkään semmoista vastausta. Me voitaisiin niin kuin Jumalan puolesta sanoa, että oliko se hyvä vai huono ratkaisu Jumalalta.
No, pystytäänkö me edes millään tavalla mittaamaan katumusta? Mitä on oikea katumus? Ei se, että tuolla on polvet ruvella lattialla rukoilee, vääntelehtii, itkee syntejänsä, vaan millä mitataan niin kuin oikea katumus ja oikea sydämen asenne?
Niin jos noin kysyt, niin mun vastaukseni on, että mun katumukseni ei ole koskaan riittävä.
No sit me ollaan ihan lirissä kaikki.
Ei olla, kun Jeesus kuoli meidän puolesta.
Kyllähän varmaan semmoinen aito katumus tuo jonkinlaisen muutoksen, että ei halua enää tehdä sitä, minkä takia tässä nyt katuu. Että tulee semmoinen...
No mutta haluan ihminen tehdä syntiä, sehän on kivaa. Ihminenhän nauttii synnin tekemisestä, että ei sitä niin kuin... On kieltäminen.
Ei, mutta niin. Jos pyhä henki asuu ihmisessä, niin suhde syntiin kyllä muuttuu.
Muuttuu, joo.
No, mutta ei se synnyttömäksi tule.
Ei,
ja siis mä katsoin niin siitä näkökulmasta, että jos mun katumuksella niin mitattaisiin se, että pääsekö mä taivaaseen, niin en pääsisi. Mm. Ei se ole koskaan niin kuin riittävä tai hyvä. Ja en mä aina edes kadu.
Just näin. Mutta siellä on se yksi kohta, mikä ei nyt liity tähän katumukseen, mutta siellä vaan sanotaan, että jos niin monta kertaa, kun lähimmäisesi kääntyy sinun puolesi ja pyytää anteeksi, niin anna anteeksi. niin monta kertaa. Ei siinä sanota, että jos se nyt oikein osoittaa ulkosta katumusta tai se oikein kyynelehtii siinä tai heittää tuhkaa päälle ja repii vaatteita, niin sitten sen katumus on aitoa. Siinä sanotaan vaan, että jos hän kääntyy puoleesi ja pyytää anteeksi.
Joo, kyllä.
Eli se ilman omia, siis me voidaan katua ilman tunteitakin. Tietomme pohjalta.
Joo, juuri noin. Noin mä teen joka sunnuntai kirkossa, kun on se rippi, niin mä sanon Jeesukselta, anna mulle mun synnit anteeksi, mutta en mä mitään katumuskamppailua siinä käy. En mä edes muista, onko mulla jotain erityisiä syntejä, kun en tiedä niitä koko ajan.
Mutta kuitenkin Pietari itki katkerasti, että kyllähän Pietarilla oli tunteet siinä mukana.
Kiva Pietarille.
Mutta sä oot oikeassa, tai ehkä mä tavoitan sut siinä, että siinä luosteiden opetuksessa siinä todella painotettiin, että katumuksen piti olla tarpeeksi syvä. Ja näin ollen katumuksesta tuli jatkuva suoritus.
Juuri näin.
Sillä suorituksella sitten yritettiin saada se anteeksianto. Tässähän ollaan aivan väärillä urilla.
Niin, katumuskin voi olla siis käänteistä lakihenkisyyttä.
Kyllä.
Joo, kyllä. Joo, kyllä me tässä näköjään ollaan samaa mieltä.
Joo. Mutta mä oon yrittänyt taas löytää jotain uutta testamenttia tänne. Se on aika vaikeaa, mutta kun täällä puhutaan näistä aseista, 20 terät ja kuokat ja kirveet ja sirpit ja ynnä muuta, niin mä oon kirjoittanut tähän viereen, että miten tärkeää on, että meillä on tämä hengellinen sotavarustus tallella, eikä vaan jollakin muutamalla hassulla ihmisellä siinä porukassa. Efesolaisten kirja luku 6 muistuttaa tästä.
Okei, joo. Mä taas tässä kohdassa ajattelen, että pronssikautri vaihtuu rautakauteen.
No mikä se hengellinen varustus, sotavarustus meillä on?
Mulle tuli mieleen tämä aika pitkä kohta täältä Efesolaiskirjeestä luku 6 ja osaat sä Eero ulkoa tämän?
Osaan, mutta mä ajattelen sitä, että joskus sanotaan, että meidän pitää niin kuin pukeutua johonkin varustukseen, niin ne mitä siinä puetaan, niin se on usko ja evankeliumi ja Jumalan sana. Se on se, mihin me joka päivä, minkä varaan me joka päivä uskon elämällä. Ei meillä mitään sellaista ekstra varustusta, että me voitaisiin niin kuin täällä, meillä olisi tämmöinen kauhean panssari päällä, vaan että me uskotaan Jeesukseen joka päivä ja ei se sen kummempi ole.
Eli meidän varustus on viime kädessä Jeesus.
Just.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät jälleen mielenkiintoisesta keskustelusta ja kaikille kuulijoille mukana olosta. Me jatkamme jälleen, jos luoja sohja elämme, niin viikon kuluttua ja rukoilemme tähän yhdessä loppuun. Jeesus, sä näet meidän sydämemme tilanteen ja sen, että me emme osaa edes katua oikein. Mutta sinulle riittää se, että me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme, että anna syntimme anteeksi, armahda meitä, johdata meitä, auta meitä elämään armosi varassa ja auta meitä palvelemaan sinua lähimmäisissämme ja tekemään hyvää aina silloin, kun se on mahdollista. Pidä huoli meistä ja meidän rakkaista ja läheisistä. Aamen.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi